Šodien jau notiek un vēl notiks vairākas politiķu tikšanās. Pulksten 12. Plānota, un tātad acīm redzot jau sākusies, jaunās vienotības valdes sēde. Viens no valdes lodzekļiem Jānis Reižs sacīja, ka visticamāk tiks apspriests saimes un valdības darbs un uzklausīts ministra prezidents Krišjāns Kariņš par situāciju, kas izveidojusies valdībā. Nekādu citu īpašu punktu darba kārtībā neesot, cik viņam zināms. Katrā ziņā nejaunu jaunā vienotība būšot tā, kas aicinās premjeru tomēr atkāpties. Krišjāns Kariņš bauda pilnīgu savas partijas uzticību, apliecināja Jānis Reirs. Krišjāns Kariņš aicināts uz tikšanos arī ar apvienotā sarakstu saimes frakciju. Tā savukārt pastāstīja viens no šīs partiju apvienības līderiem Edvards Smiltēns. Apvienotais saraksts arī lūdzis valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču viņus pieņemt, lai runātu par valdībā notiekošo, un šādas izmaiņas šodien valsts prezidenta darba kārtībā ir izdarītas. Ar apvienoto sarakstu viņš tiksies pulksten 13.30. Atbildot uz jautājumu, varbūt arī apvienotais saraksts plāno paralēli esošās valdības darbam izvirzīt savu premjeramatu kandidātu un sākt veidot tādu kā ēnu kabinetu. Edvards Smiltēns bija strikti noraidošs. Paklausīsimies.
Apvienotais saraksts ļoti strikti ievēros atvērsmi un likumus. Gluži kā katrs no mūsu deputātiem zvērestā to ir zvērējis darīt. Līdz ar to mums šobrīd ir spēkā satversme, likumi un koalīcijas līgums, un divreiz saņēmis ir saime ir devusi divreiz mandātu šai koalīcijai. Kamēr šī koalīcija strādā, mēs darbojamies strikt atbilstoši satversmē, likumiem un koalīcijas līgumiem.
Runātājs bija Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta, bet turpinot par šodien plānotajām tikšanās, pustrijos pēcpusdienā paredzēta arī valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksme. Tātad tajā piedalīsies jaunā vienotība, nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, bet par tālākiem šīs nedēļas notikumiem runājot, izskanēs, ka jau ceturtdien Kariņš varētu valsts prezidentam prezentēt savu skatījumu par jauno valdību.